komið sælir kæru hlustendur, það heldur betur fara að styttast í enska boltan og þrjár vikur í að deildin fara aftur af stað, ótrúlega satt, eða bara nýbúið eitthvað neginn, við viljum að það fara yfir málin í dag, komið þurfið ég, búin að fá tvo frábæra gesti heim, Sölva Haraldsson, mikinn Íering, United mann og eitthvað fleira,
Olsson,
Harald Örn Haraldsson, Chelsea maður og Káa maður, strókar, verðu velkomnir í heimsókn.
Takk fyrir. Við erum samt ekki saman pappa sko.
Nei.
Þið er ekki saman pappa, báðir Haraldsson samt.
Eins og ótrúlega það.
Hvernig eru þið í dag?
Bara kampa kátur maður.
Held ég aldrei verið verið.
Þú er nú oft verið verið en í dag.
Já, oftar en einu sinni.
hvernig ertu eftir gærkvöldið, svaka sigur hjá Íringum?
Ég er mjög góður, bara já, það er geggjaði sigur, svaka partíett leik og bara já. Menn eru uppi.
Þú varst að skemmta það með einhverjum skotum, ekki satt?
Já, sko, það var náttúrulega bara smá spjall nýr ír eftir leik og svo þegar ég var bara sjálfur að ganga frá, þú veist, öllu mínu nýr ír, þá bara fæ ég skilabóð drulla minnir á hérna nýr í bæ og þar voru heldur betur margir skotar, einhverju 50 eða, nei, ég veit ekki hvað voru margir, og svo einhverju leikmann nýr og það er meðal Makka Ásland sem er svo sannlega kóngurinn annað í Paisley, seint mér enn.
Já, hann alltaf fyrir leikmaður sem er hann að
ég. Já, bara uppalinn og bara pappan smætti á ír leiknir og hérna var hann að líka og hérna hafa stuð á stæmning, menn gleyma honum ekkert, sko, þetta er algjör klubblegend þarna.
Já, algjörlega, ír náttúrulega vann sigur á leikni í gær, það gerast ekki betri sigurni fyrir íringa.
Nei, og leiknir í fallseti.
Leiknir í fallseti. Haraldur, þið Káamenn eru þið heldur betur fórnir að rífa hverju gang
líka? Já, heitastalli landsins.
Heitastalli landsins, tóku víkingarnam síðust helgi og eitthvað.
Ekki einn rauða punktur að káa sig.
Þetta er rosa, þetta er fljótt að breytast í fótboltanum.
Já, það er bara þannig, við erum bara on a charge fyrir Evrópu, sko.
No media, no party.
Og svo ég þannig að gera ég svo Sölvi líka, ekki sjens að Þórsara fara upp, þannig að þú veist það er...
Nei, það þóssarinn eru svona mikið upp og niður í lengardeilinni líka, þannig að það er heldur betur gott, svona góður andi við káfamennum núna, eru að fara í bíkarústu líka og svona.
Já, það var náttúrulega sko, ég var náttúrulega brjálaður út í því þegar ég var náttúrulega innkasti hérna við daginn og þú endur tókst bara sömu samkvæmlu vitlausu og Valur og Elvar eru búin að vera að tala sko.
Já, það er erfitt að sjá það fyrir sér að káfa að fara eitthvað að gera á laugardagskvöldum múti Víkingi en
já, maður sá það nú bara fyrir norðan Þannig það er ekkert erfiðar en það.
Það er alltaf erfiðar að fara á laugardagskvöldum sko. Að
já,
gera eitthvað múti Víkingi.
Það er sínt sig, þeir kunna að vinna þannan. Þeir eru allan að góna með reynslu núna að káfa.
Já, kannski gera þeir eitthvað núna. En ég sé það ekki alveg. Það við sjáum til. Förum yfir til Englands núna.
Ég er tilbúið með sokkin.
Tilbúið með sokkin. Förum við til Englands. Sumarglugginn er í fullu fjöri. Kannski svona frekar rólegt yfir þessu einhvern veginn. Kannski með svona síðust ár.
Já, þetta FFP dæmi. Það bara er að gera það þannig að transferglugginn í ár er bara eiginlega bara dreifla eðalegur sko. Mm-hmm. Það er ekkert að gerast.
Það er ekkert mikið í þessu. En við höfum að segja það er... Ég hélt að það myndi aðeins byrja að gerast meira eftir EM að þá myndi einhvern veginn boltni byrja rúla en það er alveg rétt sko, þetta er meira bara eitthvað svona eins og maður ræða fyrir þá, þetta er bara eitthvað svona Kelly mann fyrir 20 miljónir og maður bara eitthvað, já, ok, þú veist, fínt en já, ég er allan ánum með mínamann hvernig þeir eru að vera að byrja þetta
Þessi svona félagskipti eins og nefndi þarna Kelly mann fyrir 20 miljónir nei, fyrir 90 miljónir punda til Chelsea frá Aston Villa.
Já, Dobbin líka hérna, Everton Villa.
Lewis Dobbin til Aston Villa, þetta eru frá mjög skrítin félagskipti.
Þetta eru bara, þetta eru einhverju sniðir hérna pappakassar upp á skrifstofu sem að hérna eru að fara í gegnum reglunar og þannig
Bókaldið
og eru að laga þetta svona, sko, þannig að eitthvað liðin að vinna saman og svona.
Já, þannig liðin eru mitt bara einhvern veginn að vinna saman til þess að rétta skútina fyrir þessar financial fair play reglur til þess að tapa ekki einhverjum stigum út af því og einhverjum svoleiðis og svona er þetta gert. Þetta er mjög leiðalegt og vonandi einhvern veginn að enska úrstöldin setja bara einhverja reglur.
Já, ég vil líka vera að pæla í því. Pældið að vera, þú veist, Kelljumann, þessi gæi sem að var kannski, þú veist, eitthvað úlíkaleginu að stofnvel átti kannski möguleika á að koma eitthvað upp, ert svo seldur til Chelsea. Þú veist, bara upp á bókaldið.
Já.
Og þú veist,
draumur að rætast.
Hann er aldrei að fara að koma nýta Chelsea, þið skilur við.
Nei, hann segir
ólíklega.
Hann sagði eftir félagsskiptin að hann væri buzzing to wear the shirt. Við erum ekki að sjá það sem að hann er ekki að fara að spila mikið fyrir Chelsea, þessi ungi leikmaður.
Nei, ég veit ekki, kannski er þetta flottu leikmaður, ekki hugmynd um það sko.
En talandi um The Shirt, hvernig finnst ykkur nýja Chelsea trefn?
Hún er ógeðsleg.
Það, ég get alveg tekið undir það.
Mér finnst það sem flott myndband þegar hann var kynnt. Eden Hazard, eitthvað niður.
Já, þú veist, það er náttúrulega bara, maður fær alveg stampínu á að sjá Eden Hazard sko, en sko, nei, þetta er bara ljótast að treyja sem að síðan ég byrjaði að vera Chelsea maður.
Ég þurft aðeins að melda hana, en svo, já, ég get alveg tekið undir, þetta er ekkert, já.
Það eru nokkrir hérna mjög meðvirkir Chelsea stuðningsmenn sem að ég þekki sem er svona að reyna sitt besta fílana sko. En það er, ég tekið ekki það veitthvað, þetta er bara ljót treyja sko.
Já, þú veist, Sölvut, nefndir aðeins þína menn í Master United, hvernig þeir voru svona að gera hlutina, það er áhört að sjá það.
Já, mér finnst þetta að vera sko, ég vil að vera, vera fyrstur viðekinn, ég hef ekki sé marga leiki með Eleni Oro eða hérna Sirksi eða eitthvað svoleiðis, en mér finnst samt sko, mér finnst þetta samt vera ákveðið svona statement að því að seinust ár hefur þetta bara verið, við erum bara orðaðir við sama mennina bara út sumarið, svo einhvern veginn endur á því bara að taka Casemiro og 70 miljónir bara á bara þegar það er bara kortir eftir að glugganum eða eitthvað. Þú veist, við erum orðað við Arnautovic og Rabiot bara þegar það er 5 tímar eftir að því að De Jong var búin að segja neyfið okkur í sko 9 mánuði en við var pföttuðum það bara, þú veist, mér veist að vera svona pínu statement að við séum að fara núna þessa leið líka bara að, þú veist, þetta er náttúrulega bara fyrsta árið og þetta verður náttúrulega miklu áhugaverðar að því lengar sem líður á, þú veist, næsta sumar, jafnvel í janúar eða eitthvað svo leis, bara hvernig verið hópur en þá. En mér veist allan að fínt að það sé komin einhver svona strúktur að þú veist menn eru ekki bara að kaupa einhverja leikmenn, þú veist menn eru að fara eftir einhverjum þú veist, eftir einhverjum hugmyndafræði eða eftir einhverjum svona ákveðnum reglum, var ekki einhver regla sem Radcliffe setti eða inn í oss að veist, spara kaup, taka leikmenn undir 25 ára þú veist, núna við erum búin að taka allan að tvo unga Sirksi og Leni Oro sem er bara klála leikmenn sem hérna sem United þarf sérstaklega eftir, þú veist, var hann er að fara og menn eru, þú veist, Eriksen er að veist, bara að fara að hægjast á honum og svona þannig en, þú veist, ég er samt sko, með allavarna, þú veist, ég segi að ég sé ánægð með þetta en ég held samt að þetta sé ekkert eitthvað fara þannig sé að fara að koma United eitthvað í top 3 á næsta ári eða eitthvað svoleiðis, þú veist, ég geta lett challenge að fjórða eða top 4, sko, en það samt að styrkja miklu fleiri stöður atna, þú veist, til þess að hérna, við getum fara að gera eitthvað, en ég er samt sem áður bara ánægður með hvernig það ferast að því að þetta er, þú veist, þetta er sjaldan að United byrjar þetta svona og svona snemma, þú veist, og svona vel.
Þetta er náttúrulega svolítið máli líka bara þetta er fyrsta félagaskiptuglugginn einhvern veginn hjá Radcliffe og Ineos, ég vonandi bara fræða þess að þess að fótboltarfélag.
Já, hérna, ég er svolítið forvitann að vita hvað ykkur finnst þessa 25 ára reglu. Nú hérna síðan á Bóli og Kó og sérstaklega síðan hérna sportsdirektorinn er komið inn hjá Chelsea, þá erum við búin að vera með þessa reglu. Hvað finnst ykkur þessa 25 ára reglu?
Já, en sko, já, mér finnst það fín, en sko þá þarfti samt líka að þess að þú veist, þú getur ekki bara keift sko 37 átjónara kantmenn frá Brasilíu eins og Chelsea
eða hérna sko,
og bara stakka þá upp sko. Já, en þú veist, það er bara tótt Bóli bara að vera, þú veist, bara vera heimskur sko.
Og Bóli er ekki lengur inn í sig
þú veist, já.
Jón, þetta er að gera þetta talsvist öðru sem Chelsea gera þetta með.
Já, þeir eru að taka hérna Ómar hérna kongin frá City sem er svona yfir þessu, svo þeir eru komið með hérna Dan Ashworth
og Jason Wilcox frá
sáttu Jason Wilcox og þeir eru komið með þetta bara inn í oss sem er bara, þú veist, hérna bara komið með hérna búin að fjárfesta heldur betur í liðina
þetta er bara
sérð, þú veist, hierarkið í hérna hierarkið í þessu skilur.
Þetta er allt öðru sem bara þegar Ed Woodward var eitthvað að sjá að kaupa leikmenn sko.
Já
þetta er allt öðru sem það sko.
Hann er sko, Ed Woodward er mjög góður að hérna búa til pening en hann er ógeðslega lélegur að eyða hann, já, það er svona það
er svolítið máli sko
plus og mínus.
En ef við tökum þessa tvo leikmenn hérna þessa stóru Leni Oro og Sirksey þetta er spennandi leikmenn en þetta er ekkert eitthvað stærstu póstar í heiminum, eru þið treystið þið, þú veist, heldur að þeir farið beint í byrjunlið, eru að spila alla mínútur eða hvað?
Ég held að með Jóru veltið að svolítið á því hvort það verið keftur annar miðurur, hvort að Delikt eða Brandveit komi.
Nei, mér að hvað miður eru núna, það er Lisandro Martínez sem getur núna með við svona seinustu mánuði, hann getur alveg verið meittur í þú veist, til 3 mánuði bara allt í einu.
Þú með Harry Maguire.
Og Harry Maguire, með Johnny Evans,
Victor Lindelöf,
og svo bara Leni Oro. Já, þú veist, ok, menn segja þetta sér slagt en mér finnst fyrir utan kannski Lindelöf sem ég, þú veist, gæti alveg vilja láta fara þá finnst mér Harry Maguire og John Evans bara fínir svona þriði og fjórðu eða fjórðu og fymtu
hafsendur. Viltu ekkert láta þá samt vera að spila allt og mikið sko?
Nei, en ég meina að John Evans skellti lás á Anfield í fyrir það, menn mig ekki gleyma því.
Menn mig ekki gleyma því, það er rétt.
Já.
En Leni Oro, þetta er virkilega áhugaverður leikmaður, hann er 18 ára, var að liði ársins í Frakklandi, Real Madrid vildi fá hann, en United bara, viðst, hann var að vera free agent næsta sumar, Real Madrid ætlaði að bíða eftir því, United sagði bara nei takk, við kaupum hann bara núna.
Ja, let's go.
Let's go. Þetta er virkilega spennandi dilemma.
Já, það er eitthvað við það líka, ég hef ekki séð einhverja marga leiki með honum, en það er einhver svona, er hann á Olympíuleikunum núna?
Nei.
Nei, hann er ekki Olympíuleikunum.
Hann er bara í æfingarferð með United.
Nei, ó, já, ok. En það, já, það er einhver svona ára yfir honum.
Mm-hmm.
Þetta er svona, þú veist, á eftir, hann er svolítið unproven ennþá, og þú veist, hann er að fara, þú veist, sér liði ársins í frönsku deildir, hann er eftir að koma núna í Premier League, sem er, þú veist, bara allt önnur skepna, sko.
Mm-hmm.
En það er eitthvað svona ára yfir honum, maður hefur eitthvað svona tilfinningu, bara svona, ég myndi bara treysta honum að byrja bara fyrstu fimm leikina.
Mm-hmm.
Þess vegna, sko.
Maður vill eiginlega bara henda honum í djúpulega.
Já, ég meina, af hverju ekki? Af hverju að vera með Johnny Evans og Maguire, sem eru, sko, að nálgast fertugt í staðinn? Ég vil frekar hafa bara, ef við erum búin að fjárfesta eitthvað í nýjum bara frönskum hafsend sem á að geta eitthvað og bara stæðstu líði eða Evrópu voru eftir, af hverju ekki bara treysta honum, henda honum í djúpulegina, skil.
Mm. Ég var í svolítið hrættu við það sem United stuðningsmaður að bara henda honum í djúpulegina. Hann er, þú veist, hann er 18 ára, maður sér það á físikin á honum, þú veist, hann er greinlega orðin, hann er honum hávaxin, hann er búin að ná vaxtakipinu.
Hann er skinny, sko.
En það er engir vöðvar á þessum kropp. Þú veist, þegar hann lendir á móti stóru sterku, þú veist, Ivan Toney strækurunum í deildinni.
Lukaku.
Já, en ég meina
Lukaku verður í segja, sko. þú veist, það var raun í veðsyni, sko.
Hérna,
og þú veist, og þá svora spurningi með svona ungan strák sem hún kaupir á svona á háan verðmiða.
Hvað var þetta mikið?
Var þetta ekki 60 miljonir eða
eitthvað? 50 miljonir penda. Þetta er 60 miljonir.
Það er ekki það hátt fyrir 18 ára leikmann sem
alveg þak.
50 miljonir?
Sem er unproven, hann er búin að eitt tímbil.
Yes, já, ok. Ósammála og sammála.
Já, en hérna, en þá er spurningi.
Sammála með vera ósammála.
Ósammála.
En þú veist, þá er alveg spurningi. Ég heyrði strákan í guðlaspjöldinu, ég var að tala með þetta, mjög góður punktur. Lendir í mistökum og þú veist einhver svona vesinni sem átján ára strákur eða, þú veist, það getur orðið svolítið erfitt fyrir svona og, ja. Veist, og allar þá taka hann úr liðinu þá var þú veist
Já, þetta er líka það, mér sjálfstraustið og líka svona hvernig hann byrjar, ég meina ef hann kannski þú veist svona, maður hjælt smá líka svona sem Onana, þú veist, í fyrra þetta byrja ógeist lítlega á honum, þú veist, í tímabilinu þar á undan, þú veist, með Lisandro Martínez, þá töpuðu 4-0 móti Brentford, þú veist, 2-1 móti Brighton heimaðalli, þú veist, það byrja svo illa, en þú veist
Nei, þeir eru náttúrulega fullan í gallmenn, sko.
Já,
þetta er bara strák,
já, en þú veist, ég segir eitthvað svona, sem massaður sé að fara að lenda, þú veist, hvað er hann hávaxin? Er það ekki alveg
Hann er bara, hann er meir en 1.90, sko.
Hann er drullu hávaxin.
En viðst, ég meina svo var, já, ég tala um varan, er eitthvað kjöt á honum með
það? Já, miklu meir en Lenny Jóró, sko. Já, þú veist, það er
Er hann sem ekki svona bara, já, ok.
Já. Ég held að Lenny Jóró verði ógisla góður.
Já, ég held að hann er svaka efni. Ég bara, þú veist, ég væri hræddur það sem United stuðningsmaður að fara að gefa honum lyklana af vörninni.
En svo líka punktu líka hérna, að því að með að, ef hann fer að spila með Martínez, hvort að það sé bara blanda sem geti virkað.
Þú veist,
með einhvern grjót harðan hana, svo ertu með einhvern Rolls Royce bara sem við höfum verið með Varane og Martínez. Það getur bara verið fínasta blanda. En ég er svona sammálaðið þér líka. Ég væri til, þú veist, auðvitað það þarf að styrkja liðið ógeðislega mikið, en veist, eitt af því er ég vil fá allan einn hafsend í viðbót.
Ég væri bara mjög með til í Matthías de Ligt, sko.
Það væri,
en hvernig er það búið að æxlast? Er hann núna off the table?
Nei. Bara, þeir eru ennþá að reyna það, bara einhver munur á þeim.
Og sama með Ugarte.
Já, bæinn þar bara, þetta er, mér finnst það líka bara geðvægt, að United sé bara svona lóbóla lið núna bara, ekkert að henda bara einhvern risa pening að bóðið strax, sko.
De Ligt væri stærsta sætningi.
Það væri geðvægt,
sko. Það væri rosa
gott hefur hann samt verið bara fyrst góður, ég hef ekkert heyrt
einhverjar
ævintýra sögur á honum.
Hann hefur verið upp og niður bæði hjá Juve og Bayern.
Ég held bara ef hann kemst aftur í faðminn hjá Erik ten Hag, það er þið bara geðvægt, sko.
Heldur betur margir sem
hafa að fara í faðminn.
Hann hlýja faðminn.
Það sem hans fyrrum lærisvinnar, þannig að springa út,
eins og
Donny van de Beek.
Já, mér varst að fara svo geðvig.
Nei, hann alltaf sótti ekki van de
Beek. Hann sótti ekki van de Beek.
Halda því til hag.
Þannig að De Ligt í þessu 2019 Ajax-liði, það var bara konfekt, sko.
Já, hann var æðislu.
En yngsti hérna, fyrirlið í sögu meistardeildar.
Jú, bara
tók það í undanúrslitin og svona, átti að fara í úrslitin með það. En
já, ég tapaði svo mikið peninga á þessum fólkin loka marki á Tottenham, sko. Ég er ennþá reyður í því.
Lukas Moura.
Sitt, það moment sko,
that, that night in Amsterdam.
That night in Amsterdam sko. Svo náttúrulega var eiginlega svona þessi dagur þegar Leni Jóra var keiftur. Þetta var svona bara eitt besti stundins, besti dagur minn sem stundinsmaður Manchester United. Þegar það sama degi var bara með svona grinn út, bara einhvern veginn blósaðu bara.
Ég er jú, bara var þetta ekki bara, bara fínasti vermið þeir?
Bara 30 milli punta, bara geðvegt.
Ótrúlegt að þið skulle hafa fengið svona pening fyrir hann.
Bara, það er ótrúlegt að United hefur einhvern aldrei verið svona sellingklubb á svo síðust árum. Bara fá pening fyrir leikmann.
Nei, þú veist, líka bara fyrir leikmann sem að, þú veist, innan svona allra venjulega rama, þú veist, að það ætti engin að vilja.
Já, og svo líka eitt annað, af því að hérna við vorum að tala hafsendaðan og tala sellingklubb, að það selja Willy Kambala.
Já, á 10 milljónir bara.
Já, en mér fannst hann samt, sko, þegar hann kom inn í tímabili fyrra, það fannst, það var, þú veist, þá fannst mér hann alveg þokkalur og ég hélti mitt á næsta ári að það væri þannig, ok, við tökum kannski hafsend, styrkjum kannski með strækjari eða eitthvað svoleiðis og myndum bara svona aðeins koma honum líka inn í einhvern veginn hafsendamengið. En ég samt, veist, hann var svolítið viltur, kallinn.
Þetta er samt leiðin í nútíma FFP til þess að græða peninga.
Það er akkvart máli, sko.
Það er að ná að selja þessa akademíu prótatur sem að þú veist, sem að þú heldur að fara ekki að vera stjörnur
liðin. Sáum að líka hvað var í hittið vera þeirra með James Garner sem hann seldi til Everton. Menn voru svona, hann var nýkomin inn í einhvern veginn svona lið og var að spila þó okkar leiða svo allt í, nú var hann bara seldur okkur 12 milljónir eða eitthvað, veist, og menn voru ekki sáttir en það hefur bara verið eins og það hefur bara verið fyrir gamla góða bókhaldið.
En alltaf Chelsea er að gera þetta óspart sko. Bara þú veist, við sjáum ekki nót fyrir Ian Madsen, þá hann sé frábær, seljum hann.
Við settum alltaf
Lewis Hall líka ekki?
Lewis Hall, já.
Lewis Hall, þannig að Omari Hutchinson.
Conor Gallagher mögulega.
Mögulega, það er eindar, það væri reyndar algjör skellur. En það er líka út
að segja
algjör skellur. En það er, en, ja, hann er, þú veist, þarf ekki endalega að vera alltaf byrjunlýsmaður. En hann er rós, hann er mikilvæg fyrir lið.
Ég er bara að fá hann í Crystal Palace.
Hann er ekki að auðvitað það sko.
Það er náttúrulega svolítið spurning með það er svolítið samningsmál sko, af því að hann á bara eitt ár eftir.
En náttúrulega United setti líka bæpakklásu í Kambavala dílinn, þannig að við geta bara keftan
ákveðin
upp að sko, okay. Tilbaka, þannig að það er gott sko.
Það er ekki vitað hvað mikið, bara
örgulega bara 10 milljónir viðbót eitthvað svolítið sko. Engin vegkostaði í Kalo og leiðinni því Joshua Sörgsi
er
mættur.
Er hann samt að fara að vera strækir?
Bara svona fjörlega við strækir eitthvað, getur spilað kattum líka.
Ég væri samt til, það er nefnilega mál, ég væri bara til í að vera með, fyrst að United sem var að spila með settir, ég væri bara þá bara til í að vera með tvo strækir. Þú veist, tökum bara eins og með City í fyrra, þeir eru með Haaland og Alvarez, bara Liverpool fyrrvörð sem best, þá varum við Firmino og Ríki. Þú veist, við erum núna bara með Hoylund. Svo þegar hann var myndir í fyrra, þá kom annarkort Anthony Martial inn, veist, ég geti skilað betri hlaupatölu með hann inn á.
Hann er farinn.
Og já, ég veit það, en já, þessan er líka bara ennþá meira. Og svo Rashford, sem er engin strækir. Þannig að, veist, ég vil bara fá eitthvað strækir, líka bara þegar Hoylund er ömurlegur, eins og hann var alveg oft í fyrra, hann var líka mjög góður þegar hann var góður. En þegar hann var ömurlegur í fyrra, þá hefði ég bara vilja vera með einhvern annan en Martial á bekknum til þess að koma inn og ég þá bara vera til með Ivan Toney eða eitthvað til þess að koma inn og gera eitthvað. Ég var bara til í annan strækir af því að Joshua Sirksi, ég held að hann sé ekkit eitthvað að fara að leiða línuna eitthvað, skilur þú veist hjá ég mannstur og nætið þetta næsta ári.
Þetta er skemmtileg pæling, ég held að finna upp á nýju konsepti, dýft í leikmannum
mín. Dýft í leikmannum hóðnum sko.
Þetta er eitthvað.
Svo kannski stærsta sæningi í United í sumar mögulega, Rúd van Nistelrooy inn í teimi.
Já, maður minn lifandi.
Maður sá hvað myndbæði hann að var að fara í mál með Rashford.
Nú erum komið eitt sko. Hann og bæði með kallt djúft inn í, ég held að bara inn í United podcastið.
Ég held United podcastið sko.
Hann og bæði með kallt því að
Nei, Benny McCarthy í fari.
Farar far?
Já, við skeptum hann út sko, fyrir Rúd van Nistelrooy.
Hans?
Ég veit ekki, þetta er
ákveð högg. En
fengum
ágætis mann í staðinn sko. Ágætis mann í staðinn.
Já,
nei, ég reyndi hann sko náttúrulega aðal missirinni, Tom Huddleston sko.
Tom Huddleston, já, vil fá hann inn í teimi bara. Þann mikla kung.
Nei, þessum ég reyndar vill svona til þess að slúta þessum að við vil fá aftur hann í teimi, Mike Phelan.
Mike Phelan, hann á Stuppuksson, takk, fá hann inn. Þarna, við skoðum ykkur önnulegi líka svona í þessu
Sjá mínir menn í Walsall, þeir voru
Já, mínir menn í Walsall. Förum bara í Chelsea, Halli. Haldur.
Yes.
Þið er náttúrulega fáið nýjan stjóra í sumar.
Já.
Surprise, surprise. Rekið Pochettino þarna, takið enn svo Maresca inn. Hvernig bara lístur það?
Sko, til að byrja með þá hugsa ég nú bara hvaða Championship pappakassi er að koma inn hérna, þú veist, í Chelsea. Þú veist, gæði sem er búin að eiga eitt og hálft tímabil, þú veist, og þetta hálfa tímabil var ömulegt í Ítalíu, þannig að
Parma,
reikir. Já, hjá Parma, þannig að já, þetta, þú veist, þetta leit alveg skelvilega út, sko. Núna maður komin í prísísson og þá þarf maður svolítið að reyna að vera bjart sýn og þannig að horfa fram á veginn. Maður búin að sjá einn prísísson leik núna, ég gerist það vitlaus að ég var að horfa á leiklungum 2-0 til Chelsea Rexham.
Það var lætið þar.
Það var lætið
þar. Það er fílaði kólulega.
Það var mjög gaman. Það var
taka á McLean.
James McLean var.
McLean þannig eitthvað að sparka frá sér og
Englendingur elskar hann ekki bæjast sagt sko.
Kólul alveg bara náttúrulega berri hann sko.
Algjör nættari sko.
Sá getur.
Það var gaman að sjá það sko. Nei en það voru plusar og mínusar í þeim leik sko. Það var mjög áhugavert hvernig hann stillt upp liðinu. Í svona uppspili þá voru við einhverna 3-2-2-3 þar sem að hægri bakvörðurinn kemur inn á miðjuna myndar þess að tvo framan vörnina og vinstri bakvörðurinn fer inn í þryggjamanna kerfið og svo svona tvær tíur fyrir framan og svo strækir og tveir kantarar. Það var að virka bara nokkuð skemmtilega í fyrirháleik þegar við vorum með svona betra liðið inn á sko. Og þannig að Rhys James var rosa flóttur en að hann í þessari stöðu sko,
var hann að spila?
Hann er heill.
Já, hann var að spila í þessari hæri bakgrastöðu það sem komin um miðuna.
Já, hann er komin um miðuna bara. Eða þú veist skilur, já, ok.
Já, þannig að bara var virkilega flóttur þar okay. Colville var, þannig að eftir þessi slagsmál þá var hann bara rosa flóttur og þannig að hann sem
komur Gírar.
Já, hann sem komur mest óvart var hérna 18-ara strákurinn sem við fengum frá Barcelona, Gjú.
Já, þú ert búin að læra að byrja þetta fram.
Já, ég googlaði það.
Hvað nöfnir?
Nei, sko
Helli mann á Gjú.
Nei, Gjú, hérna, hann var bara helvítið segur, sko.
Já.
Að bara, þú veist, hlaupa niður alla bolta.
Hvað leikmaður er þetta? Hvað spilar hann nú?
18 ára strækir, þannig að Spánverju, þannig að úr Barcelona Akademíunni, sko.
Ok, já, fengið hann frá Barcelona?
Já.
Ok.
Bara 6 miljónir, sko.
Vist, við ekki hvað
hann er aldrei að fara að vera aðan að strækir sko.
En þannig
að Jackson.
Big Rom fáðan aftur.
Ég bara þess að ég líka búin að gefa Chelsea ég myndi ekki mögulega hugsa líka Alvaro Morata taka hann aftur henni.
Hann er komin til AC Milan.
Já, ok.
AC Milan voru undan.
Ég taka neitt hann. Við erum búin að prófa það.
Þeir stálu honum frá okkur í United.
Það væri svo Chelsea-legt að taka hann eitthvað. Verið með hann og Lukaku.
Já, vera með það sama.
Bara vera með vestu tvö.
Aldrei vikið með
sko. Nei, hérna, en já, á transfermarkaðunum hjá Chelsea sko.
Þetta er rosa listi.
Þetta er skrítin listi sko. Við erum með Dewsbury Hall hérna, það er
stóru köpin
hinga til.
Stáli honum frá Brighton.
Hann var víst alveg rosalega góður í Championship fyrir. Ég horfði ekki á Dewsbury Hall.
Dewsbury Hall, já, jú, það er bara fín köpi.
Já, þú veist, ég veit ekki með það sko, þannig,
en svo maður skal tekja hann við.
Hann er ekkert að fara að sko, koma ykkur í Man City Liverpool, hérna, Arsenal tóti, sko, en það bara, ég held að þessi bara fínust að köpum með hérna sko.
Já, ég hugsaði bara, þú veist, ef okkur eru að láta Conor Gallagher fara, þú veist, er ekki Conor Gallagher og hann bara svipaði leikmenn eða?
Ég myndi frekar vilja með Dewsbury Hall.
Já, hann er eitthvað svona aðeins meiri spilar.
Ég held að hann er miklu betri í fótbolta, sko.
Það var annað að vera í hanska landsliðsloknum.
Þetta er svona Ten Hag kaup árin inn, sko. Kaupa gamla leikmenn, sko.
Sína eigin leikmenn.
Antoni kaup.
Já. Annars er þetta, þú veist, þetta er tósin frá Fúrlam á fríu, sko. Þú veist, hann var alltaf lægi sem reksamleik, sko.
Já, hann var bara.
Já, hann mættir Chelsea, já. Það er svona bæja, já.
Hanna,
já. Er svona góð kaup í dýftina.
Já, nákvæmlega.
Ja, þetta er svona skotplayer.
Hann er fýtt skotplayer og svo er Renato Veiga frá Basel. Sá mikli.
Svo eldfljóti.
Hérna, ég veit ekkert um hann. Svo er
Ljóma, svona,
ungur vinstri bakur frá Atlanta, þannig Brandaríkjunum, þannig að þú veist, ég veit ekkert um hann heldur og þú veist, þetta er skrautlegu listi sko.
Þetta er mjög skrautlegu listi, Ómari Kellimann eins og við tölum að hann, Armando Broja er mættið tilbaka úr láni.
Hann fer Já, lítur alltaf út fyrir það og ég vil það líka. Hann er djúvillara lélegur maður.
Það er bara svona líka
holy shit, hvað er lélegur
maður. Ég hef sömu tilfinningu fyrir hann og Gallagher. Ég vil bara fá þá í, þú veist, Sáðatóna eða Crystal Palace.
Nei, sko, Broja bara, þú veist, má joina Willum í Birmingham. Hann var í fýtt þar.
Það var kannski, já, það var svona, fekk svona smá sjokk í sumar einhvern veginn. Það var ekki að komast inn í liði á Albaní og eða með einhvern veginn.
Já,
og bara bekknum þar.
Það komast ekki inn liði á Fúrlam á Láni, sko.
Já, það var mjög skrítið.
Þannig
að leikmyndir sem farnir, Ian Madsen farnir til Aston Villa, Það hefði hann ekki getað að fengið tæki fyrir á Chelsea, já.
Þú veist,
hver finnst bakur á Chelsea núna, bara Chilwell?
Það er Chilwell og Kukureya.
Alveg.
Já, þið eru með Kukureya. Kukureya.
Tríksestreya, sko.
Og Itzpaeya.
Já, já.
Geggjaði, sko.
Hann er geggjaður og var rosalega, sko, mér varst að fyndið með EM, þannig að það var allir að tala bara hvað hann kom upp úr þurru og hvað hann var alveg frábær fyrir Spánverja. Hann var búin að vera rosalega góður í svona síðustu 2-3 mánuðina fyrir Chelsea á tímabili. Það var bara greinlega enginn að horfa.
Nefnt enginn að horfa á Chelsea þannig að setja lítið á tímabili.
Nei, sko. En hann var búin að vera rosalega flottir þá, sko, og þannig að hann hætti að koma alls ekkert upp úr þurru, sko. En Chilwell er eiginlega búin. Ég sé það, sko.
Búin?
Já, hann er bara allavega svona, hann, þegar hann kom inn í liðið fyrir að hann var ekki góður og, þú veist, við með þetta að sjá hann meira á undirbúinu tímabilinu, en hann allavega var leit rosalega illa út í seinna hálfleiknum móti Rexham, sko. Sjáum til með það.
Hvað er Chelsea að fara að gera meira á markaðin?
Það er verið að tala um hérna þennan Filip Jörgensen hjá VRR, markmann hérna. Ég var svona, ég veit ekkert hennar markmann, ég horfi ekki nú reglulega á VRR, en það var svona verið að tala það fyrir í sumar að það myndi skoða hann eða Mamardashvili, þannig að Georgi markmannin, ég var rosa spenntur fyrir Mamardashvili eftir að hafa séð hann á EM. En það er greinlega, Jörgensen er greinlega svo sem að þeir eru að leita eftir og sjáum bara til með það, við þurfum allavega markmann.
Hvað er hann í?
Villarreal,
ok.
Því að Sanchez er ekki málið.
Petrovic ekki heldur.
Já, Petrovic, ég veit ekki, hann gæti alveg til vel upp að í góðan markmann, sko, en hann er allavega ekki toppklassa markmann núna, sko.
Nei. Hann kom svona segur inn í ákveðina leiki í fyrra, en ég sammála, þú veist ekki verið með hann sem nummer eitt til sko, framtíðar, sko.
Hann er góður, sko, hann er alveg góður. Og
en ég var stu, góður varmarmar.
Það væri hugsanlega og þú veist, og kannski developaran, þú veist, í hann er ennþá ungur, sko.
Kelly er einhver típa einhvern veginn, svona getur tekið bikarleik eða þú veist,
bara, já, mitt, geta alveg verið, sko.
En svona stærsta máli einhvern veginn í kringum Chelsea og svo undirbúinnstímabili er náttúrulega þetta ensómál.
Já, það
er ekki allt í ruglegana í kljóðanum.
Það er víst eitthvað búið að hérna að róa menn niður eitthvað, sko. Allavega Nóni Madueki var að koma út með einhver komment í daga að þetta verður allt í góðu þegar hann kemur tilbaka, sko, menn bara takast í hendur og þetta verður allt í lagi, en hérna djöfull var þetta heimsklutt hjá
hann. Ekkert eðlilega, Wesley Fofana sá mitti, hann var ekki sáttum með það.
Nei,
hvað er að gerast?
Þannig að Enzo Fernandez og félagans í argentinska landsliðinu unnu náttúrulega Copa America og þarna eftir að runni voru þarna í liðsrúnni og Enzo Fernandez var með myndavélina á lofti, hann var að taka upp myndband og eitthvað Instagram live eða eitthvað og voru sem þetta að syngja eitthvað lag um franska landslið, svona rasista lag.
Eitthvað þú veist hérna, pappan sé frá Angola, mamma sé frá eitthvað þú veist hérna.
Já, þetta var bara, það var ógislega mikil rasismi í þessu lagi, eitthvað svona nýsöngur um frakka.
Þetta er svona, þú veist, ég veit ekki hvort að falla þetta að segja þetta, en þetta hefur svolítið tíðkast í Argentínu að vera með svona, já, kannski svona það sem þeim finnst ekki droslega merkilegt, en þannig að svona léttur rasismi en þeim finnst vera bara svolítið fyndið, en
já,
annars staðar er ekki droslega fyndið, sko.
Já, það getur gerst ýmislegt og það er svona live eftir
já,
með nokkuð promil í blóði, sko.
Já, maður menn á rassinum og eitthvað svoleið, sko.
Ég var nú bara að segja við vinnum mína, sko, það og bara taka að þeim símana.
Já, bara allir setja símana í körfu.
Já, og bara þið fáið á aftur þegar þið getið sýnt fram á 0,1 promil, sko.
Það verða takna myndir af okkur, sko.
Já, þannig að En þetta var ógeðislega heimskulegt ánum, alveg rosalega, en ég
hvar stendur þú sem Chelsea maður á Enzo, eða þú veist bara svona hvernig fyrst hann hafa verið og bara, þú veist.
Hann hefur vonbrið, það er alveg klart mál, sko, hingað til í hans framistöðum, hann hefur sýnt alveg svakalegar framistöður á og til, en það hefur alltaf fáar.
Já, svona ekki,
stöðuleiki,
takk,
já. Og þannig að, en ég er spenntur fyrir því að sjá hvernig hann stendur sig undir nafna sínum, hérna Maresca, sko. Þannig að ég held að kerfið hans gæti passað honum alveg vel, sko. Þannig og ég hugsa, sko, Pochettino var líka, þú veist, ég veit ekki, mér varst eitthvað svo margt í hans kerfi og hvernig hann var reyna að stýra til sig, hann vissi ekki alveg hvernig áttu að nota marga leikmenn. Ég hef einhvern veginn meiri tilfinningu fyrir Enzo Maresca að hann hefur einhvern veginn meiri sens sérstaklega á hvernig að nota góða fótboltamenn. Þú veist, sem eru teknískt góðir eins og Fernandes, sko.
Ráður þetta sjögunda fyrir náttúrulega 10 leikmenn eða eitthvað sem hætti að fylgja eins og samfélagsmenn, þannig þarf einhvern veginn að setla þetta mál, sko.
Já, já, ég, þú veist, ég, ég veit ekki, kannski einhverjir örfáður þarna í hópnum sem eru með einhvern svona
Það var ekki að vandra þess að hann kemur tilbaka á æfingasvæði
Já, hann er víst búin að vera eitthvað, þú veist, að hringja í leikmenn og þannig að allavega Rhys James var að tala um það, hann er eitthvað búin að vera í símanum með þeim og þannig að eitthvað aðeins að reyna að lægja þetta sko en ég hugsa þegar að menn komum tilbaka og fyrir að spila fótboltaleiki þá fer það bara snúftu fótboltan sko mm-hmm. Þú veist það getur verið að fá fan og enns og verða aldrei vinir en mm-hmm. það er ekkit aldrei vinir í leikmannhóp sko
Nei, nákvæmlega Það er svona, við fyrum bara kannski yfir svona, hinlegin í deildinu svona kannski að snakkra Þú veist, mann sitt í náttúrulega englandsmeistari í fyrra á síðast tímbili Þeir eru að búa rólegt þar eða þannig
Já, ég missa bara eitthvað Alvarez eða þú veist
Mögulega missa Alvarez Búin að selja Taylor Harwood Bell Þessi samandann á 20 milnum punda og Liam Delap til Ipswich á 15 milnum
punda Það er þetta alvöru
Alvöru sölu sko fyrir leikmenn sem hafa lítið gert
Þetta eru sko, þeir eru ekki bara englandsmeistar í fótbol Þeir eru englandsmeistar í þessu Já, selja einhver gæja, unproven leikmenn bara svona 2-3 bara rétt fyrir tíðanbila á svona 50-60 miljónir punda samtals
Nei, það var reynda brennt sig á því að selja akademíuleikmenn, ég meina þú veist svo,
Cole Palmer
Cole Palmer, Jadon Sancho Romeo Lavia
Jadon Sancho
Nei, þú veist, hann Jadon Sancho þannig að hann var nólu frábær þegar hann fórfist
í Dortmund Já, góður í Dortmund
Þú vorum þetta í Liverpool hérna
Það er náttúrulega bara að geta ekki
22
Já,
ágóð,
United er náttúrulega bara góður í að eyðilegja leikmenn sko.
Já, það hefur verið vondi ekki lengur
En eina sem er múinn takin er
Savio frá Troyes Þannig að vina félaginu sinni
Einmitt, þannig að það er svona taka inn og taka inn
Þurfa þeir samt eitthvað styrkjari
Nei, þurfa ekkert að gera það
Ég meina það er náttúrulega sögusagnir eitthvað að Ederson gæti farið
Jú, svo var eitthvað að tala hvað var ekki að tala Dani Olm og Fabian Ruiz eitthvað eftir Þú veist, þetta er bara svona eða þeir fá annan af þeim þá bara, já
Það er mikil sitt í kaupa að taka Dani Olm og núna sko. Sko.
Bara hann, Bernardo Silva og kefandi bruni þú veist, já
en, jú,
og fylfóten bara
ég heldur þurfa að styrkja sig sko, bara upp á það að hann að ég man eftir þessu forum daga þegar Chelsea var alltaf í titil baratu að hérna
gamla þetta
já og þá sérstaklega Mourinho talaði alltaf það eftir að búin að vinna titilinn þá þarftu helst að styrkja þig
þú þurftu búin að vinna titilinn í sko þriðja sín í röð bara þriðja ári í röð
já, sérstaklega núna
hungrið
það þarf að
þeir eru að fara að taka 15 ári í röð núna sko.
Koma með eitthvað ferst inn í hópin það þarf að koma með eitthvað þú veist svo að menn vakni aðeins og það sé einhver stöðubarta og eitthvað svona það er þannig já, þeir þurfa að styrkja sig þeir þurfa að gera eitthvað markanum
hann tala svolítið Ederson núna, hann sé að fara til Saudi Arabia hann sagði eitthvað lítill í sér eftir að Stefán Ort teka bjargaði tímblinu að mann á síðast tímbli
hversu lítill karatir þarf að vera
já, þetta svara. Er ógisla skrítið, hvað er alveg að þér
já
Guardiola er bara núna að reyna sannfærunum hann sé mikilvægur og hann er bara nei,
Ort teka
nei,
hann
er Ederson
en ég meina,
þú veist, Arsenal endaði í öðru seti á síðast tímbli Þeir eru búin að kaupa David Raya Þarna frá Brentford sem var að lána síðast tímbli Búin að lána núna Tavares og Albert Sambi Lokonga Annars bara hann að líta fyrir þetta
Já, hann náttúrulega
Samt líka endur enda Timber sem getur verið á ESE eftir hversvast það getur verið á einhvern nátt nýtt sæning
El Neni farin Það er stort
Og Sambi Lokonga
Og Cedric Suárez líka Þetta er huge
En hann náttúrulega hérna
Títilvonur Arsenal mann og hann bara
Farnar bara
Á einu bretti
Stóra saga náttúrulega í sumur hjá Arsenal Er náttúrulega Calafiori
Já, hann er að koma
Það verðist vera dönn sko
Já, maður svona Er hann bara vinstur bakurinn hérna
Ég veit að ég hef aldrei séð Ég hef ekki séð einasta klippu á hann Fyrir utan á EM
Já, ég bara
Í fótbolta Ég bara séð hvernig myndalegur
Ég fatt að bara hann væri til á EM sko
Já, hafði ekki séð þess að klippur á Twitter Það er aldrei klippur á hann við spila fótbolta Það er bara eitthvað hann að sveifla hárinu og
eitthvað Hann er rosa myndalegur, hann má ég að það Hann verður pottitt góður í þessu aðsnarli Það geta að verið vinstur bakur Við hliðan á Gabriel og Saliba Þannig verður bara með fjóra miðverði í
jörnum Þeir þurfa vinstur bakur
En hversu leiðilegt er sumari búið að vera Þegar að stærsta transfer hérna sagan er ítalskur vinstur bakur hjá Genoa
Það er náttúrulega ekki stærsta sagan Lenny Oro er klálega stærsta sagan
Það er náttúrulega bara ekki rétt
Það er hjúts
Ég er hlutlaus á báða þess að það er Calafiori Ég er búin að vera miklu
Nei. Lenny Oro, það er stærsta
Já, það er stærsta
Liverpool, það er hjúts að þeir eru að fá nýjan stjóra Arne Slott Mættur, byrjar að þjálfa þetta lið Tapa á móti Preston daginn Fyrsta leiknum
Sýndu
þeim ekki gefin
Herðu, þið töpuðu nú fyrir Rósenborg um dag.
Já, við skulum ekki
minnast Haalandi, skulum sínd við þig.
Skulum ekki minnast mikið á það. Liverpool er ekkert að frétta þar.
Nei, þeir eru, slott er allavega ekki búin að vera duglegur.
Nei, ekki duglegur á markanum. Kannski, maður sér það Liverpool stundsmennir orðnir pirraðir á FSG meðan United er að það er marga sögur kringum United, það er svona einhvern ekkert að frétta kringum Liverpool.
Búin að missa Adrian og Joel Matip.
Diego Alcantara hættur í fótbolta.
Joel Matip, ég hætt bara glemdi honum.
Já.
Mér fannst það einn vanvindast í hafsett fyrir svona þremur árum eða eitthvað svoleiðis, tveimur árum.
Þegar hann kom sér á völlin þá var hann yfirlega góður.
Já.
En bara, ég var að lesa daginn og svona forgangi á Liverpool að enda sem hefur Trent Alexander Arnold.
Hann alltaf sögur að reyja alveg þann.
Já, hann er alltaf samningslaus næsta sumar, þannig að fróðlegt að sjá hvað gerist þar. Og verður Van Dijk verður líka samningslaus, þannig að þurfa að skoða það.
Þetta er alveg svona, já, smá óvissi svona, þeir þurfa alveg að, þú veist, að fara að gera eitthvað núna til þess að líka bara yngið upp og hérna þess að
það
sko.
Þannig að líka í vor þá var allir að tala um það núna fyrst að Klopp er að fara, þú veist, fara eitthvað af þessum stóru strákum, fer Van Dijk eða Sala, eða, þú veist, langaði mig sátt í penningin eða allar að fara til Real eða þú veist.
Slott var að tala um að nýverið að bara óvænt ef engin nýrleikmar kæmi, það er þið bara högg fyrir Liverpool, það kemur ekki nýrleikmar.
Þeir varu bara í stór vandamálum sko.
Já,
það er allir orðinni ári eldri og þú veist, og það var alveg meðislega hrjáli liðið í fyrra og...
En maður er svona, já, bara aðalega spenntur að sjá hvernig slott kemur inn í þetta, hvort það verði bara svona annað Wenger Ferguson dæmi, þú veist, næsti stjórir þar á eftir bara skíti heiðið einhvern veginn sko.
Ég held að sé bara, það er eiginlega bara ekki annað hægt næstu,
sko.
Þú, þegar þú kemur eftir svona stórum stjóra þú getur ekki fyllt eftir með sömu verkefni. Allavega ekki strax.
Það er erfitt að sjá það sko.
Ég sé þá, þú veist, það var bara ógeðsla sterkt hjá slott að vera í kringum meistarleitabart.
Þetta er alveg næsta ári, þetta er alveg svona eins og segir að þetta er stann, kemur hérna, þú veist, glugginn hefur ekkert verið, þú veist, við hefum sé meira spennandi sumarglugga. Þú veist, það er alveg, þú veist, svona lið, þú veist, Tottenham, þeir eru að klára fyrst tímabilið um Postecoglou, Chelsea er að fá nýjan stjóra, Liverpool er að fá nýjan stjóra, svona United, einhvern veginn svona nýjir vindar þar.
Já.
Þetta er alveg svona, kannski fyrir utan City Arsenal, sem ég myndi setja bara fyrst og annarsætti, ég held að allir geti verið sammála um það. Það finnst mér þetta að vera bara mjög mikil óvissa með hin lið. Þetta er einhvern veginn, þetta gæti verið einhver pakki, svo getur þetta bara verið að United verið bara sko 18 stigum og eftir, þú veist, Tottenham eða eitthvað eftir bara, ég veit ekki, þú veist, 20 umferðir eða eitthvað, en þú veist.
Þetta verður spennandi meðsvöldið bara það.
Já, ég held það sko, ég held að City og Arsenal, það er bara alltaf nelt fyrst og annað, svo veit maður ekki, mun Aston Villa halda áfram ekki, þú veist, þeir eru núna konur í meistardeildina, sá einhvern veginn Newcastle gerði þetta, þeir voru mjög segir þegar þeir lent í top 4, svo fóru þeir í meistardeildina, þá svona einhvern veginn, þú veist, voru ekki alveg sterkir í deildinni sko.
Nei, ég veit ekki, ég var alltaf á tilfinninguna Arsenal muni skíti í heiði sko.
Þeir eru búin að svo stöður síðust árin, þannig
að
verður
stöðugt að vinna ekki.
Stöður
í öðru setni, að taka silfrið sko.
Þeir eru flottir
í. Þeir elska silfrið sko.
Já, þeir eru ekkert fyrir bikar þannig.
Nei.
Hvað segir þetta er gott?
Gott silfur, gulli
betra. Gulli betra, já.
Það var bara satt 2008.
2008, takti mynd tilbaka sko. Aston Villa, þeir eru búin að standa sig vel á markaðnum.
Aston Villa er saga sumars.
Já, þeir eru búin að vera geðveikir, bara einhvern búin líflegir. Þeir eru búin svona.
Nei, bara bæði inn og út sko.
Já, þú veist, Amadou Onana kemur hennar frá Everton, 50 milli punda, Madsen frá Chelsea, taka Philogene frá Philogene, ég veit ekki hvernig þetta búið fram sko, frá Hull sem var svona mest spendið leikmaða Championship deildarinnar. Barcelona var eitthvað sko, hann það var mjög fyndið. Cameron Archer frá Sheffield United var svona þeirra ferskasti maður síst tímbili.
Ross, the boss,
Ross Barkley, Louis Dobbin tölum hann aðan, rosa spennt.
Þetta er skemmtileg gluggi. Ross Barkley, þessi Archer, svo eru þeir bara fyrir mistaradeildina, þú veist, þetta er bara, getum við að fá Aston Villa bæinn München bara, þú veist,
og þetta er park. Ég er ógeðslega spenntur að sjá Aston Villa í mistaradeildina.
Ross the boss er að fara negla einu svona 35 metrum aðalega hann serið sko.
Já, þú veist, þannig að mistaradeildur kvöld á Villa Park. Þetta verður bara svona mestaldið kvöld á St. James Park í fyrra. Það er bara geðvikt.
Bara verður að sjá
það. Bara verður að sjá það.
En þeir hafa mist.
Þeir hafa mist líka. Musa Diaby fór til Saudi Arabia eftir eitt tímabil.
Stórt fyrir Al Ittihad.
Já,
risa stórt. Ég veist í titilbaráttuna þeirra bara á næsta ári.
Á móti Al-Nassr.
Já, ég held að þetta gæti, nei, já, ég held að þeir verða reyndar aðeins fyrir neður.
Mér standur ógeðslega leiðileg sala. Mér varst ógeðslega gaman að horfa á hann þegar hann var að spila vel og leiðilegt að missa nú deildinni sko.
Já, þannig að tala að vilja alltaf fá sjá Felix til að lesa hann af.
Hvað?
Það var gerðist.
Hvað er hann? Hvað er hann að gera í dag?
Hann er í Atlético, farin aftur til Atlético. Okay. Barcelona held ég alltaf ekki að taka hann aftur.
Ég get alveg sagt þér frá reynslu, það er mistök.
Já.
Hann góður að skjóta í stöng.
Við tölum líka um Anthony Martial. Þeir eru með svipað hlaupagetu.
Já, þeir, þú veist, ég meina, þetta er svona típiskur, þú veist, flinku leikmaður með ekkert endprodukt, sko. Mm-hmm.
Aston Villa eru bara með mjög gott lið. Mm-hmm. Þeir eru með Ollie Watkins frammi, sem er alltaf að fara að skila mörgum. Mm-hmm. Þeir eru með Emi Martínez, sem er alltaf að fara að koma með eitthvað clutch vörslur, bara að þú veist, þú þarft það.
Hafsendapar sem er mjög gott.
Mjög solid hafsendapar, þú veist, þeir eru að koma með breytt í bakurastöðunar, að mínum að þeir eru búin að uppgreita sexistöðuna með því að fá Onana inn fyrir Douglas Lewis.
Mér stakki, mér stað downgrade. Mér stað Douglas Lewis, ógæslega góða leikmaður.
Ég held að þetta hendi líka bara smá núna, sko. Douglas Lewis er kannski aðeins meiri bulldog. Mm-hmm. En ég held að Onana sé bara betri fótballtumar.
En hvernig fer Douglas Lewis á 21 miljón?
Nú var ekki
pluss
leikmenn.
Já, það
Elling Junior og hann Barantea, ég veit ekki hver sem Barantea.
Ok, pluss tveir leikmenn.
Ég held að Elling Junior sé alveg spennandi.
Já,
ennsku kampmaður.
Ég held ekki.
Það var eitthvað tala um hann annað einhver tíma. En þú veist, ég meina pluss tveir leikmenn. Þetta hækkar þetta upp í 30, skilur.
Já.
Þessi tveir leikmenn
40 kannski. Douglas Lewis, það er alveg söknur á honum. En annað kemur svona með mikið af því sem hann fór með, sko.
Líka bara ekkert eðlilega mikið Juventus sæning að fá Douglas
Lewis. Já, það er mjög mikið
Juventus sæning. Ég heyri Juventus, það er bara Juventus skrifa.
Hann er bara Juventus leikmann,
já,
sko.
Já.
Ég,
Douglas Lewis, þetta er bara ekki, já.
Ég er ógæslega hrifin að því sem Aston Villa hefur gert í
já, þeir verðarlega spennan,
já, sko.
En maður var samt líka með þessa tilfinningu fyrir Newcastle. Eftir að þeir lendi í top 4, þá var maður nákvæmlega djöðlur gaman að sjá Newcastle og bara St. James Park Champions League kvöld. Mm. Veist, þeir voru rekrúta, svona, fannst manni vel að Isak kom inn og svona, þeir voru að koma með spennandi leikmenn. Mm. Svo einhvern veginn bara svona, þú veist, svo fer þetta bara eftir einhvern veginn, þú veist, eða líður á, þú veist, getur þú gert þetta áfram, mm-hmm. Getur þú tekið þetta aftur og þá líka núna með vilja voru konferens líka fyrir en núna komnir í meistaradeildina og núna komnir í hérna bara ennþá meiri, þú veist, nú fara liða að taka þeim, viðst, bara horfa á það og sem eitt eða þessum bara top 4, top 6 liðum. Mm-hmm. Þeir eru væntanlega challenge á bikarinn, af því að ég meina það er bara verið vonbreiða sorgarsaga hjá Aston Villa í bikarkeppnum á Englandi núna undanfærin ár. Þeir hljóta að fara að gera einhver atlið að því að fara að spila á Wembley líka. Þannig að ég er mjög spenntur að sjá Aston Villa.
En svo náttúrulega, sko, þeir eru að fara í Champions League. Það er náttúrulega að vera mjög spennandi að horfa á Champions League núna þar sem að það verið breytt format.
Ég var einmitt að hugsa það.
Já,
en, ég var að hugsa þetta einmitt að því ég var að hugsa það. Nei, herri, já, þriðasæti gefur ekki lengur þannig að Evrópudeild, því að Unai Emery var alltaf að vinna Evrópudeildina. En það er ekki svona þriðasæti lengur.
Nei, þetta er bara stór pakki eitthvað.
Þetta er hvað er ekki 36 lið, bara einu deild og spila áttaleikir. Og
svo er þetta líka svona í Evrópu og
Kondins.
Þetta er alveg eins, sko. Þetta verður geð.
Þetta verður bara, veist.
Þetta verður ógæslega áhugavert, þetta verður.
Og svo, já, svo.
Þeir sem hafa spilað FM, þeir hafa aðeins náða að kynna sér þetta, sko.
Ég hef marg oft tekið Volsolatna.
Já, ég tók Káanga, ég finnum Evrópudeildina.
Já, það er gaman að segja, það voru áhverjt að sjá hvernig verður. Tottenham, þeir áttu ykkur mest spennandi kaup sumarsins, held ég, tóku Archie Gray frá Leeds. Það er bara...
Já, Leedsara er vægast sagt ekki sattur.
Nei.
Djöfull var hann róstaðar á netunum
að... Já, hann var svolítið, hann sest í þessu myndbatið hann sem hann tók hann.
Það var, hérna, já, þetta var nú ekki líka, þetta var ekki flattering myndir af honum, sko.
Nei.
Það var, hérna...
Tók hann að myndbandi hann tók með eitthvað svona rauðan skjá eða
eitthvað.
Það var fárænlegt, sko. En virkilega spennandi leikmaður, 18 ára gamall, var bara besti leikmaður Champions deildarinnar í fyrra, bara framtíða landsliðsmaður. Þannig að Englendingar getur spilað hann á miðinu og svona hægri bakurinn inverted wingback eitthvað liðin.
Svona eins og Rhys James í dag.
Já, ég held að það er ógeðslega spennandi leikmaður. Lukas Bergvall líka kemur frá Jurgaden, sænskur miðmaður.
Já.
Menn eru mjög heitir fyrir honum hana í Norðurlundun.
Já, ég hef svolítið sænska tengingar og ég hef actually séð hann spila einn að tvo leiki, sko. Mm-hmm. Þetta er góð leikmaður, sko.
Virkilega spennandi. Og svo heldur við Tímo Werner líka. Guð minn góður, sko.
Já, bara verða þeim að góðu sko.
Þegar maður held að Tottenham geta ekki Tottenham með þessu.
sko,
það var actually bara alltaf fínari
spörsystem. Ég sagði Douglas Lewis var mest Juventus leikmaður, Timo Werner er bara, þú veist, bara herra Tottenham.
Ég ætlaði bara alltaf akkvart að segja þetta. Þetta er bara, það voru stór mistök að Chelsea hafi tekið hann til að byrja með. Þú veist að hann átti alltaf fyrir Tottenham.
Gekkjaði sko. Og svo bara anspósti Google og farið inn í stund annan tímbúli eins og sagði Sölvi, það verður gung-ho fótbolti.
Ég sko, ég var að hugsa þetta á hann af því að ég er búin að vera í litlum fókusi núna þessa dagana, þess svona senstu 12 klukkutímana 24, en ég, var ég að hugsa með posti Google og bara Tottenham, ég bara búin að stengleima þið, þeir voru bara besta lið Premier League hvað var það, fyrstu tíum fyrirnar í fyrra eða
Mann voru bara
svo var þessi leikur móti Chelsea.
Svo kom Chelsea slökkti
það. Svo kom Chelsea leikurinn, það fengu tvö rauð. Svo varna Romero
þeir voru að spila á miðlínu með níu leikmenn. Heimskasta þjálfara ákvörðun sem ég nokkur tíman sé.
Það var ekkert eðlilega gaman að horfa á.
Þetta var ógeðslega skemmtilegt.
Já sko, ég hefði verið sem Tottenhammaður, hefði verið brjálaður að sjá þetta. En ég sko effin elska þetta sem bara fótbolt áhugamaður og ég virði þetta svo ógeðslega mikið af því að þeir voru alltaf að fara að tapa að spila 4-3-1 þú veist þarna á móti þarna, þessu Chelsea maskínu þarna, og Nico Jackson þarna, þeir voru alltaf að fara að tapa þeim leik en að mæta Lestum þeim bara sko. Svona og ég meina þeir voru ekki hársbreytt frá því að jafna leikina bara eins og ég segi, en samt bara úr einhverju þetta, bara úr aukaspennir
þessi geðviki var bara, þetta var minn uppbás leikur þetta var, það var bara sturla
þú getur rétt ímyndað að vera stuðningsmaður annar þess að leiða sko. Þú veist, ég var hérna ég var bæði glaður, brjálaður og ógeðislega stressaður í svona leik sko. Þú veist, þetta var algjörst rugl, en sko ég veit ekki, mér finnst eftir þessa tíu leiki þá var allir bara eitthvað þú veist, hérna að heilla posti koglu upp til guðana sko, en
ég ætla ándi
United átti þetta svona leik
er þetta ekki svolítið ofmetið þjálfari
United átti sko. Svona nei, þessi, ég held að posti koglu sé aldrei að fara að taka hérna,
hann er aldrei að fara að taka nefn titla
nei, sko. En ég held að hann sé samt að fara að koma Tottenham á aðins herra þú veist, og hann er að fara að koma hann er að fara að, veist, mögulega fara að setja einhvern aðins kultur hvernig Tottenham spilar þú veist, hann er að taka við hvað Jose Mourinho og Nuno Espirito Santo og þú veist, þessum
og ég var bara að gleyma, hann var hefði verið stjórn Tottenham
já, ég meina, hann tók þjálfariumferðina við skulum ekki taka það eitthvað svoleiðis að fara að bara sitja inn einhvern veginn svona bara ég veit ekki nýja stefnu eða nýja kultúr svo bara þegar hann fer þá kannski kemur ykkur annar en Tottenham þeir geta Tottenham að yfir sig
já, já
það er bara sprakir
en ég meina þú veist það var ekkert þessar leiftrandi ókvæslega skemmtuleg fótbolti eftir þessar tíu leiki sko.
Nei.
Þú veist,
United átti samt
að datt svolítið niður
já, en United að því að við tala með Chelsea leik sem svona pínu bara var bara kýldur í magan og svo bara heyrðu þeir eru ekkert að vera að berja sem titil þeir eru bara að vera að segja mál Tottenham núna sko, eða skilju United átti þennan leik á fyrsta tímabilans Ten Hag á móti Sevilla þegar United voru bara tvön leifir á 8000 mínúti við vorum bara að fara sigli á alla úrslitin undan úrslitin mann ekki whatever svo bara hérna meiddust einhverju þrír leikmenn og tvö sjálfsmörk og þetta bara svona verstu 10 mínútur í sögu Manchester United
og sagði Manchester United nú
nei, bara þetta eru vestu 10 mínútur í sögu Manchester United dagana lengri en mín líftími I get that en, veist, já, en þetta var hérna já, þetta myndi mig ógeðslega mikið á þannleik bruna, þú veist, að ég held lið svo, þú veist, Tottenham og þú veist, sem eru kannski ekki með 15 world class hafsindu sem Man City þú veist, er mega bara ekki við ykkur einum leik og það er alveg þekkt að menn eiga ykkur svona einn leik en þeir eru verið að spara ekki þessum var
já, ég vetur Þannig að eitthvað svona aðra sögur sem að vera að
já, svona... hérna Palas, seldu hérna
Og Lise
til Bayern er það ekki líkast til bara það mögulega bara einn stærsta múfið í Premier League, hinga til
Er þetta að finna eitthvað, við erum alltaf eitthvað
Nei, ég meina, þú veist, hvað er stærðið það?
Nei, það er rétt til Bayern München líka og voru ekki öll þessi lið, voru ekki United eftir
hann Jú, Chelsea voru eftir hann
Gerðu seinar tilinu til að reyna að fá hann
Já, og talaðu um ESE sem mögulega að fara til City
City og Tottenham eitthvað að reyna að fá Þannig að ég var mjög svegtur að missa að Volise sem United maður ég vilja fá hann sko svona það tala um
nei, við erum Antoni sko.
ég væri til að selja hann bara 10 miljonir punda sko.
að gefa hann bara
Chelsea getur tekið hann, hann verið að flóta það já, djú, það var að segja
ég væri til að selja hann í Chelsea sko.
Skipta honum mútur
ég Ég myndi taka það sko.
Ég ekki
Ég myndi taka
það Þannig að Núkasúl Þannig að bara svona sagan það er svo að Eddie Howe sem mjögulega fara að taka ennska landsliðin
Já, ég held þessi aldrei að gerast
Ég held þér enda á Graham Potter
Já, ég
held þér
Já, það alltaf Graham Potter
Þeir leita í hérna Chelsea í þannig vasanum sko
En þeir segja samt að hérna, stjórnarmenn knattspyrnusambandsins í Englandi sé ógeðslega hrifnir á Pochettino og bara þekkjan, þú veist, ágætli bara svona, eins og bara ykkur, þetta sé ykkur bara ykkur svona kunningi þeirra eða eitthvað svoleiðis
Pochettino er náttúrulega, ég hafði fæði alltaf væpi frá honum að hann sé mest í svona skrifstofu vinur bara
já, já. Hérna.
En þú veist, viltu samt, er Graham Potter ekki ekta típan, þú veist ég held að hann sé mjög góður að ná til eða skilur við
hann úrst að líku Southgate
sko. Já, en ég samt aðeins
útlitslega
hann er ekki að fara að spila 5-2-3 með 2-6-ur og þú veist, skilur við vera hundleðilegur sko, en hérna
kemur skemmtilegri fótball aðeins sko.
Já, svona aðeins, en þú veist, ég held að hann sé ekki að fara umbylta þarna sem er bara veist, ég held bara Graham Potter í alla staði sem bara bestu kosturinn, englendingu líka það, veist, það getur verið betra
Horfðu á Chelsea undir Potter?
Brighton undir Potter var úkast
Já, á köflum sko, þegar það gátu verið dreflegir
Potter
sko.
Var settur í aðstæður hjá Chelsea sko. Pochettino var settur í aðstæður líka á Chelsea Tuchel var settur í aðstæður á Chelsea Ég meina, þetta er bara, já
En ég hérna, svona, þú veist, rest of the league, þá held ég að það sé svona mest spennandi að fylgjast með komandi inn í tímabilið Brighton. Mm. 31 og þjálfari.
Já.
Og
úrslir.
Já, og hérna.
Geggjaður sko.
Og sæni, þeir eru búin að vera virkir á markanum, en ég þekki ekki eitt einasta
þetta svo, nafnum. Þetta er svo mikið Brighton sko.
Það verður einhver roki á hliðalínu hjá Fabian Urzeller.
Já.
Þetta er ekkert eðlilega mikið Brighton sko.
Þetta er Jakuba Myndi fyrir 25 Ibrahim Osman frá Norsjöland fyrir 16 Mats Wiefer Ég reyndar
ég kannast, veistu, já.
Frá Feyenoord fyrir 25 Malik Jalkuji frá Gautaborg fyrir 6 Herðu, þeir eru að leita í Skandinavíu Getið, þú veist, er ekki hérna Orri eða einhver, þú veist
Þeir eru með njóstunum um allt, sko Það er gaman að sé orðast einn í Brighton, sko Það er geðið
Berjastu ef um Ferguson?
Já, ég held að hann geti unnið þó bara,
já,
sko Ef um Ferguson er búin að vera
Hann búin að slaka,
sko Góður í byrjun síðast tíðum Svo gat svo ekki neitt, sko
Ég tók hann í fandragsleðið mitt, hann var umulur
Já
Ég er náttúrulega samlega, þetta er alveg svona smá spurningamarki, sko, því þeir eru með, bara, sko, því ég meina önprúðan þjálfara og meina ég önprúðan þjálfara
og Það bara gerist ekki verið að prófið,
sko Já, og þeir eru bara með svona
Nefnir kannski enn sem er raska
Já, það er endar Og þeir eru bara með lið líka, þú veist, þetta er bara svona gæjar sem maður ber engar einhvern veginn svona mæntingar til En kæmi ekkert á óvart eða þeir myndi samt bara vera drullu góður
Þetta er samt alveg smá sumur fyrir nóneim sko.
Mm-hmm.
Já
Þú veist, Jakuba Myndi, hann var víst á láni í Hollandi og skoði
hann fyrir 11 mörg Hvað enduðu Brighton í fyrra?
Voru þeir ekki bara
Þú voru í 11 seti,
já Þannig að eitt sem ég er líka spennti fyrir, ég er spenntur að sjá Ipswich Town í elsku úrstöldinni
Já
Með að kýra með kenna sem stjóra
Klárlega
Búin að taka Ómar í högtun svona tilbaka og svona Leita í ensku næri deildunar
Já, við vorum
Gunni samlóka félagur
Já
Við vorum góði við það og hann að gáðum það fyrir létta 19
Já
Við United menn gáðum við þjálfara þeirra
Já, þannig að þetta verður spennandi að sjá Ipswich svona nýtt lið og festi einhvernig En þannig að svona Ef þið eru að horfa í þetta núna ef þið ætti að spáum bara meistara topp fjóra, hvernig myndið þið spáði bara þessum tímabundi
Sitt í fyrsta, Arsenal öðru svo er bara það sem ég var að segja það ég bara, þú veist þetta annað þriðja fjórðararsæti er bara eitthvað sko. Þú veist, Arsenal Villa geta tekið þetta þú veist, Newcastle geta komið óvænt aftur hann inn í þetta Þú veist, United er að vissan hátt spurningamerki en það er samt alveg máli með United að þú veist, þeir enduðu seinst tímabil vel Þeir eru að fá menni, þú veist, þeir eru að fá núna heilan Lisandro Martínez sem var að taka Copa America sinn fjórða málum á seinstu tveimur árum og hérna eru svona já, komið með þessa nýja leikmenn þú veist, það getur svolítið að fara eftir því en þetta er bara ég sé ekki munn á þessum liðum hann so far skilur áður en ég þarf bara að sjá okkur 2-3 leiki með þeim núna í sumar sko, til þess að sjá hvernig staðan er ráðan
Haldur, hvað segir þú?
Er
Chelsea að fara að blanda
en til þess að svara, ég ætla að segja United 3 eða Liverpool fyrra
ég er svona veltaði fyrir mér sko, hvort þegar á að vera þannig vitlaus eða þannig raunsvær er ekki skemmtilega að vera búinu vitlaus
jú, það er miklu
skemmtilega City fyrsta það er svo sem ekki tillaust þannig að það, bara, það er ekki maður kemst ekkert fram hjá því þannig
að maður er bara að bíða þú að Guardiola að fara úr að sér
deist já, já, bara hann má drulla sér maður svo sem Chelsea 2
þetta er ekki það eðlilega
ég elska
Arsenal 3 og hvernig andskotanum maður hendi í fjórðasæti drullilega liður maður
hvað sagði þrjá það?
Þannig að Arsenal 3
Arsenal 3, já Arsenal Villa í fjórða United
Liverpool, Tottenham
segjum Aston Villa ég, þannig að ég veit ekki ég mér finnst Ten Hag svo ógæslega leður, sorry
hann er ógæslega leður
þannig
að svo til á því
ég, já, bara, hann er til á því
ég held að Liverpool þú veist, minn fyrsta árundi slott verður gæti orðið erfitt ég hef enga trjóni okkur enga
Ég, bara...
ég held að United, ég er alveg nokkuð öryggur núna því ég hugsa með það ég hugsa með það svona, ég er alveg nokkuð öryggur í nefndandi fjóra en það fer samt líka eftir, nú þurfa samt menn líka að drulla sig í gang sem eru þarna, þú veist Mason Mount þarf að fara að drulla sig í gang
hann þarf að spila, jesús
já, hann þarf bara að fara að gera betur Malasia þarf að fara að láta sjá sig þarna
Það finnast það slúðurfrétt sem ég hef séð á þessu sumur ég var þegar það var eitthvað slúður það að United var til að selja hann aftur sko Það var
ógeðislega fyndið sko Ég held samt í alvörinni að því að hann, þú veist, ég held að þetta gæti verið með þessum mánt Þetta er bara mjög svona flottur Þú veist, ég veist bara leikmanni sem ég hugsa í hlutverkunum sem hann gæti verið Kannski byrja annan gott leika eða eitthvað Þú veist, hann á að geta verið mjög góðu leikmaður En hann var skelvilur í fyrra Skelvilur
Bara með slabæknum með allan tíma
Já, bara eins og mjög margir leikmaður sko. Man, Það var sérstaklega hvernig var í janúar Þegar United fór Anfield og lokaði markinu fyrir að gera 0-0 Þá, ég held að hún aldrei á tíðanbílinu fyrra að við verið jafn margir mittur í hérna, United og þá, það var bara, þú veist, það var bara tvö byrjunarlið nánast, sko, bara mitt Rosalegt
Þannig að lokum bara svona það sem bara minnast að það er ógæslega gaman að svo hverju margir íslendingar mættir í enska bolta
Já
Þannig að við verum með Hákon Rafn í Premier League
Hann þarf að fara að spila
Já, hann þarf að fara að spila
Já, henda þessum
lúða flekken út úr barkinu
Guðmund góður að einskot hann bara að fara að byrja sko. Við sáum það bara á Wembley hvað hann er ógæslega góður
En líka eitt annað, bara þannig fyrir hérna Þú veist, er Rúnar að fara að byrja fyrir FCK?
Ég held ekki, sko.
Hvar, og Elías er að vera með Midtjylland
hann er byrjaðar og já. Byrjaðar tímbil
þannig að það er spurning ef Rúnar og Hákon eru bara ekki að fara að spila leik allan vetur og Elías er að fara að spila fyrir Midtjylland maður bara pæla fyrir íslenskala
nei, íslenska. Veistu, Hannes var ekki alltaf að byrja alla leiki
nei, þessu er bara markmaður líka
þú velur bara besta markmann
ég er ógisla hrifun Hákon
þú velur bara besta markmann
Hákon er bara búin að sanna það já. Og líka Rúnar Alex bara með svona sínum svona smá mistökum og svona hugsa svona einbyttingaleysi bara búin að sína það að við erum bara konum með allan markmann númer 1 en ég er bara veltast einn
litlir markmenn fara svo mikið í tögnar mér
það er, já, líka bara, já, í sammála
bara, þú veist, og hann er lítill markmaður og það er bara, þú veist, það er svo pirrandi að sjá hann koma út í cross og vera bara eitthvað, þú veist, að reyna að blaka eins og bara Ingvar Jóns í markinu sem að egnar til að skora að ger eða eru búin að sjá það holy shit, sko, litli markmenn
En bara,
já Hákon Elías, ég fíla það, þeir eru, þú veist, þeir eru alveg svona stæði líf
eitt og tvö
Já, Hákon er bara, þú veist, hann á tegin
Hákon er bara að byrja að brenda út, það er klart mál
Thomas
Já, gaman að sjá Johan Berger mættur aftur í Burnley Stefan Teitur er komin í Preston Mörgli á Englandi að berast hann Willum komin í Birmingham, Gullu Vigt og var að koma aftur til Rúni í Plymouth í gær
Alveg verið sæn sko
Og Jason Daði er náttúrulega mættur Grimsby
Já,
það er geðvikt
Það er stæsta
Hann er að framæta mínum mönnum þar
Í Walsall
Já, geðvikt Ég held að samt að segja það Mér finnst þetta Grimsby move Já, svona, mér líst ekki það Nei, bara hjá honum
Já, fyrir hann persónulega
Já, mér finnst það mjög Ég skil hann alveg að fara út að þú veist bara upplifa það að búa á Englandi og fá borga fyrir að spila fótbolta á Englandi ég held að það sé geggjað og ferðast og hann getur bara þú veist sagt barnabörnum sínu það þegar hann var að fara á hérna Beskota þegar hann var að fara á þú veist að spila á ég meina öruglega sögufræðasti völlurinn í League 2 er Bradford þeir eru með 30 sem hann að völl það sem hann bara að spila bara, ég held að það sé alveg gaman fyrir hann að fara á okkur svona leiki
gróta flytta til
Vistu, ég sé enga býri, mínus af þetta
Býr í Sheffield held ég
Býr í Sheffield, það er alveg fínt
ég sé enga mínus af þetta
Jú.
Nei, þú veist, að því að hann er að fara hann út hann var aldrei að fara að fara í eitthvað stórt lið
Já, en ég
veist, Ef hann var að fara til Skandinavíu þá var hann, þú veist, ég meina það bara gera sama og allir aðrir Hann er að fara hann út, ef þetta gengur ekki kemur hann bara strax tilbaka í Breiðablik
Já, þetta er gaman fyrir hann að það nátt að bara fara út og upplega En ég horfði á næstum því alla leiki með Walsall í fyrra og ég fylgist mjög vel með þú veist, ég tek oft svona mörkin og svona highlights og svona ykkur umræði og okkur League 2 þarna og ég held bara og mér finnst bara fótboltinn þarna og það eru ógæslega margir leikmenn sem ég aðsendaði hraðir, svona teknísk eða skilur svona þannig sem bara meikað ekki og þú þarft, vera, þú þarft bara að vera ákveðin típa til þess að fara í þetta því að þetta er svona þetta er aðeins meiri svona shithouse bolti þann úti og bara svo mínum hann í Walsall þeir hafa bara seinustu ár og bara, bara mörg önnu lið líka lið sem að fara upp bestu dæmi örugglega Carlisle sem fóru upp í jökull að vera að spila með þeim í marki fyrir ekki svo miklu nei löngu þú veist þetta er bara lið sem spila bara 5-3-2 næstum því 3-6-ur 2 stórur upp á topp 3 þykir at the back þú veist það við, þú veist og Walsall er marka oft eins og mörgunlega reynt að fá okkur eins og Jason svona hraða tekníska en ég ætla bara að kóla, ég held að þetta muni ekki hefnast
En ég meina, ef þetta hermast ekki, hvað gerist þá? Hann bara kemur áttur í Breiðablik.
Já, það er,
hvað mínir sinni það?
Það er máli við það, það sem ég er að segja. Kosturinn við það er bara, hann er bara farin út og hann er bara búinn að skilur þú veist, hann er bara eins og segja, hann bara er búinn að upplifa öruglega bara enn drauma að vera atvinnum maður.
Og ef þetta gengur upp, þú veist, þá getur hann að fara upp í League One eða hvað.
Já, þeir fara undir að þeir hafa aldrei upp í League One Grimsby.
Nei, en hann getur, þú veist, hann getur, það getur einhver annar tekið hann.
Já.
Já, ég er ógæslega spenntur að sjá hvernig það fer. Það sem ég er svona kannski spenntastur fyrir af þessum múfum með Íslendingum er Willum í Birmingham, náttúrulega risastórt félag.
Er ekki rekord hérna?
Rekord, hérna, kaup í League One.
Hver, hver er öðru seti? Neki, sko?
Ég veit ekki.
Vilgrík.
Já, Vilgrík.
Vilgrík.
Það var, það er Söndland þær hennir.
Já, Söndland til að dag.
Ég náði þessi
bara. En hérna, já, ég, hérna, ég held eins og að það getur verið skemmtilegt. Af því að hann er að koma hann inn og þú veist, hann er, sko, þessi League One topar, það er alltaf, þú ert alltaf með þessi liðin svo Birmingham, hver er fór eftir upp núna?
Manna ekki
Nei, okay, en þú veist, allan, eins og í fyrra þá varst með Barnsley, þú varst með Darby, þú varst með
Darby fór upp,
þú varst með Portsmouth þegar Portsmouth fór upp, þú varst með svona mörg svona lið, þú varst alltaf með 6-7 svona lið sem eiga að vera í Championship
og Birmingham er bara huge félag, þetta er bara áhver Premier League klub
og svo eru mörg lið sem ég hafa bara verið að skýti eins og Charlton þegar að vera að gera hræðilega hluti bara innan sem utavallar, Redding að vera að gera hræðilega hluti innan sem utavallar en ég veit að bara svo mennir, þú veist, eins og segja, rekord transfer sæningana úti, þú veist, í League One, í shit-eldinni að menn, bara stuðnismenn annar að liða, og ég þekki að sjálfur var stuðnismæður Walsall, að menn þóla ekki, þú veist, Wrexham var þannig lið hjá okkur í fyrra þeir voru að spreða og spreða og spreða og voru bara lang dýrasta liði í hérna, og menn fengust líka tilfengu fyrir Salford, fyrir skömmu og hérna, núna eru lið bara horfa á Birmingham þannig, því þeir hafa verið, sko þeir hafa verið að taka ógæsla marga leikmennin og bara kaupa
þeir hafa bara beint upp
já. En sko þegar maður er þetta lið
hvað sér
þegar maður er þetta lið
já.
You don't give a shit sko.
Já, já. Og þú veist það er og ég ætla að segja líka þann þegar voru að tala enn að financial fair play ég er á vissan hátt með við hvernig systemi núna hversu mikið er að fjölga leikjum þá er ég á vissan hátt ekki alveg því að plindur það þarf eitthvað að fara að skoða þetta þarf Ég skil ekki hvernig það var kornið sem vilti mælurinn af því það hversu mörg lið voru með kannski 10 leikmenn á sjúkrabeddanum út og nánast bara út að leikja á leik
Já,
þú veist þarna þarftu bara lið sem eru að spila week in week out tvo leiki, þrjá leiki í viku það eru liðin sem eiga mesta peningin af hverju mega þau lið þá ekki nota peningin sem þau eiga og eru jafnvel búin að vinna sér inn fyrir að stækka hópi sinn fyrir þessa, þú veist fyrir þessar keppnir sem þær eru búin að vinna sér inn fyrir að spila í og núna þurfa bara, þú veist, financial fair play bara enska knattspyrnusambandið UEFA, hérna já, bara fleiri sambandi í Evrópu þau eru bara að setja saman og eitt borð og bara fara aðeins að, þú veist, skilur þú veist, bara aðeins að væga þetta financial fair play batterí, sko.
Já,
klárlega.
Þannig að Wrexham kom upp í League One.
Já,
það er,
bara skítaklúbur.
Það er ógæslega gaman.
Skítaklúbur.
Ég veist að geðvikt.
Nei,
sko. Ég er líka svo mikill Rob McLean í maður, sko.
Ég elska Ryan Reynolds.
Já, It's Always Sunny, ég er náttúrulega sko. Geggjaður þættir, sko. Rob McLean er meistari, sko.
Ef þið hafið ekki hort á þættan Wrexham
Disney
Plus, þá gerir það, sko. Það er
geðvikt.
Umurlegt. Það er geðvikt.
Umurlegt unnum á í fyrra þannig
En er fórðu upp?
Já, nei, við fórum upp við fyrir upp núna, Mats Sallir er að sko, það er líka eitt fyndi við, innan Walsall, þeir eru
stundum
þeir eru kallaðir The Sallers þjálfarinn heitir Mats Sallir og CEO félaginu heitir Ben Sattler.
Ég verið að vinna bara með þetta, ráða inn Sattler.
Það er bara Sattlers að vinna hann.
Jesus.
For the Sattlers.
Já, er ekki búin að sjá þess að þetta að mæli ég sterklega með því og hafa geðveikið þetta. Það er bara hann að í lokin á þessum þætti, er eitthvað sem ég vilji spá í?
Já, hérna, ég var að pæla að spyrja ykkur bara svona út í smá predictions sem að alltaf gaman að geta komið tilbaka til að sjá svona hversu mikið maður að rétt fyrir sér. Eitthvað svona að þú veist, besti leikmaður, besti ungi, markaskorari, eitthvað svona, hérna, hvað haldið að, hvernig sjáðu tímbyrjum?
Já, bara svoleiðis. Já, bara sitt í meistar og Haaland markahæstur.
Ég held að Haaland verður markahæstur.
Já.
Ég held að...
En ég svo líka að þú veist, já, hann hlýtur að vera markahæst, en ég er líka spenntur að sjá bara hvernig þessi er, þú veist, hvað gerir Sala, hvað gerir Son,
já.
Þú veist, kannski svona, fara þeir...
Hoylund,
skilur, svona sem...
Nico Jackson.
Nico Jackson, en þú veist, þeir eru kannski svona gæjar sem eru svona... Kanski, þannig sé prú, já, ég er líka svo Ollie Watkins, Ivan Toney er að koma núna tilbaka eftir bannið, þú veist, það er lengur ráðna sem getur farið upp í 20 mörkin sko.
Ég nenni ekki þessu Haaland dæmi sko. Hann verður off ár, verður kannski eitthvað middur. Besti leikmaður verður Cole Palmer. Markaðistu verður Ollie Watkins.
Besti ungi
Lenny Oro.
Já. Handabandi benni hérna.
Staðfest, skelfest og þinglist.
Staðfest með svega.
Nei, hver er ekki einhverju skemmtilegur ungir á leiðinni núna?
Rasmus Højlund, er hann ungur?
Já,
hann er ungur.
Hann er flótur, já.
Gæti alveg átt sjátt í þetta sko.
Sirksi líka.
Sirksi,
ná, er svona óvalega.
Er svona einhver sem er ekki United kannski?
Kopi Mænu.
Já.
Ok, Kopi Mænu er actually sjátt sko.
Kopi Mænu
er actually, þetta er bara allt sjátt.
Kobi Mænu, ég held að hann eigi eftir að ég að gegja til.
Já, ég gef ykkur það, Kobi Mænu er
Adam Wharton.
Nei, en veistu, mitt sjátt er Malagústo.
Ertu með svona hlátur soundeffekt?
Ég verður svo hlutræðir.
Nei, ég nú að djóka með það sko. Rhys James þannig verður líka stil. Ef hann er að halda sér heitt, þá verður hann heldur.
Byrja hann sem ekki Malagústo tímbili í fyrra eitthvað svona þokkalega, var hann ekki með ykkur
Malagústo var bara frábæra síðust tímbili.
Ég man ég var með í Fantasy sem svona 4 milljóna punda gæðin og hann var bara rönnir stig.
Hann var rosalega góður síðust tímbili sko.
Ég held að Rodri verði leikmaður ársins.
Já, það er gott sjátt.
Já, mjög skemmtilegt sjátt. Vel einhvern veginn sitt
í. Já, vel.
Kemur þið brunni.
Renna yfir listan.
Það er kannski svolítið erfitt að spyrja bestu ungi því maður svona, það kemur alltaf einhver nýjur.
Það er alltaf, já.
En bara, guð minn góð.
Tyrick George, já.
Er þetta eitthvað tjálsir maður?
Það er hérna, hann spilaði fyrir hálfleikir á móti Raksam, hann var mjög flottur.
Jesus minn.
Það er aldrei taka marka á Raksam.
Aldrei taka Raksam. Stráka, takk hella fyrir að koma í heimsótt, virkilega gaman að ræða aðeins aftur með enska boltan eftir stuttlíja.
Já,
bara gaman að þetta sé að fara að byrja aftur. Þannig að já, bara maður býður spenntir eftir þessu.
Takk fyrir búið,
það var mér.